ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องมหานะมหานามสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกและอุบาสิกาข้อความซ้ำกันสองสูตรสูตรหนึ่งท่านเรียกว่าชีวกัสสูตรเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงแก่หมอชีวกโกมารพัทธ์สูตรนี้ทรงแสดงแก่ท่านมานามะเพียงแต่ว่าแสดงคนละเมืองชีวกสูตรนั้นแสดงที่ชีวกรรมพวันกรุงราชคฤห์สูตรนี้แสดงที่นิโครธารามกรุงกบิลพัทธ์แต่ข้อความตรงกันคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นิโครธารามใกล้กรุงราชคฤห์พระเจ้ามหานามะซึ่งเป็นกษัตริย์ไม่ใช่กรุงกบิลพัทพระเจ้ามหานามะซึ่งเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัทต่อจากพระเจ้าสุโธทนะต่อจากพระเจ้าพัทยะอีกทีหนึ่งนะฮะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์3องค์45ปีเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์ไป3องค์องค์สุดท้ายเป็นพระเจ้ามหานามะพระเจ้าสุโธทนะก็บรรลุอรหัตนิพพานราชสมบัติก็ตกอยู่ที่พระเจ้าพัทยะซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพัทยะก็ออกบวชราชสมบัติก็มาอยู่ที่พระเจ้ามหานามะซึ่งก็เป็นลูกของสุโกธนะเป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามหานามะนี้ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลนะก็เรียกเป็นกัลยาณปุถุชนแต่ว่าท่านก็หนักแน่นมั่นคงมากท่านมี3คนพี่น้องมีประวัติเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งก็คือพระอนุรุธเป็นราชกุมารที่สุคุมารชาติแม่ประคบประงมอย่างดีขนาดว่าไม่รู้ว่าข้าวเกิดมาจากอะไรกันแล้วกันวันหนึ่งก็นั่งถกเถียงกัน3คนราชกุมารพระคู่กิมพิละกับอนุรุธนั่งอภิปรายกันว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันเกิดมาจากไหนคนหนึ่งบอกว่าเกิดมาจากยุงคนหนึ่งบอกว่าเกิดมาจากหม้อข้าวอนุรุธบอกไม่ใช่มันเกิดมาจากถาดทองคำคือแสดงว่าเลี้ยงดูประคบประงมจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อมาพระเจ้ามหานามะมันก็สืบเนื่องมาจากการถวายปฏิญาณไว้กับเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ประสูติใหม่ๆแล้วก็ทำนายลักษณะพอถึงคราวที่พวกเราต้องบวชคนหนึ่งอนุรุธบอกว่าพี่บวชแต่ผมไม่บวชบวชไม่เป็นพระเจ้ามหานามะท่านก็สอนวิธีการครองชีวิตแบบคารวาสและปกครองบ้านเมืองต่อไปว่าพี่มีภาระหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างอธิบายไปอธิบายมาว่าจะเยอะแยะไปหมดเลยอนุรุธก็ถามเมื่อไรจะจบท่านบอกว่าตายซะก่อนจึงจบเลยบอกไม่เอาถ้าอย่างนั้นยุ่งยากเหลือเกินเลยขอบวชอนุรุธเลยต้องดึงพระเจ้าพัทยะออกบวชด้วยเราก็เคยให้สัตว์ปฏิญาณกันไว้ว่าจะอยู่ก็อยู่ด้วยกันจะไปด้วยกันจะทำอะไรก็ทำด้วยกันเมื่อพระอนุรุธออกบวชพระเจ้าพัทยะเลยต้องบวชจึงก็เรียกว่าบวชเพราะเพื่อนเพื่อนตกปากรับคำกับเพื่อนไว้ก็บวชพระกินิษฐาพระกินีองค์หนึ่งชื่อพระนางโลหินีก็เป็นขัตยานีที่สวยงามแต่ว่าเป็นโรคเรื้อนก็มีเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้นางเนี่ยขายเครื่องประดับแล้วก็สร้างเป็นศาลาแล้วก็นิมนต์พระมาฉันแล้วก็ปฏิบัติบำรุงถูพื้นกวาดขยะหุงหาอาหารตามทุกวันแล้วโรคมันหายก็มีลักษณะคล้ายๆกับอะไรที่โกรธเหมือนกันคล้ายๆสะเดาะเคราะห์อะไรชอบโกรธอย่างเงี้ย โรคมันหายได้ต่อมาก็ที่วงคตก็ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นดาวประดึงพระเจ้ามหานามะท่านถึงครองราชอยู่ในปีสุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานท่านก็ยังครองราชอยู่แต่ก็มีปัญหาในตอนสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าวิฑูรตพะยกกองทัพมาตีกรุงกบิลพัสดุ์ท่านบอกว่าท่านตำนานบอกว่าท่านหนีไปอยู่หน้ากัปปิภพตั้ง12ปีถึงกลับมาแล้วเป็นเหตุการณ์หลังพุทธสมัยนะหลังพระเจ้านิพพานไปแล้วท่านมากราบทูลพระพุทธเจ้าถามว่าคนเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะเหตุเพียงเท่าไหร่อุบาสกอุบาสิกานั้นที่จริงก็ความหมายเท่ากันแปลผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยแปลจริงๆแปลผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยก็หมายความว่าปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณของพระรัตนตรัยหรือที่การถามเนี่ยมันก็เหมือนการขึ้นบนถนนว่ามันเริ่มวิภาวดีตรงไหนพอขึ้นไปถึงมันก็ต้องเป็นวิภาวดีแล้วแต่ที่จริงมันก็ต้องเดินทางต่อเพราะฉะนั้นเมื่อท่านถามว่าเป็นอุบาสกบาสิกาเพราะเหตุเพียงเท่าไหร่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าบุคคลเพียงถึงพระไตรสนาคมประกาศตนถึงพระรัตนคมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกบาสิกาแล้วที่การถึงในความหมายของท่านมันก็ถึงหลายระดับระดับแรกเป็นการเปล่งวาจาตามรูปแบบพิธีกรรมประการที่สองนั่นคือถึงด้วยการปฏิบัติตามคุณของพระรัตนตรัยและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีคุณพระรัตนตรัยอยู่ภายในใจลักษณะของคำว่าถึงจะเห็นว่ามันสืบเนื่องมาจากอาการของคำว่าไปหรือคำว่ามาเป็นอาการที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งคือสาบใดที่ยังเคลื่อนที่อยู่สาบนั้นเราก็ไม่เรียกว่าถึงเพราะคำว่าถึงก็หมายความว่าเราเข้าไปอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตรงนั้นเช่นว่าถึงตึกสวพอเหยียบบันไดมันก็ถึงตึกสวแล้วแต่จะเรียกว่าถึงห้องประชุมไม่ได้ห้องประชุมมันต้องเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของห้องประชุมซะก่อนจึงเรียกว่าถึงเพราะฉะนั้นคำมาถึงพระรัตนตรัยก็หมายความมีคุณพระรัตนตรัยอยู่ภายในใจส่วนจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ท่านถามข้อต่อไปก็ทรงแสดงเรื่องความเป็นผู้มีศีลหมายความว่าขอเพียงเป็นผู้มีศีลศีล5นะฮะศีล5ก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกบาสิกาแล้วคุณสังเกตว่าศีลทั้ง5ข้อที่จริงมันก็4ข้อนะครับ4ข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นหลักมากแล้วครอบคลุมพฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์เอาไว้มาอยู่ในเรื่องของศีลทั้ง5ข้อแม้ศีลของพระที่พูดว่า227ที่จริงก็เป็นเรื่องของศีล5ข้อของภิกษุณี311แล้วก็เรื่องของศีล5ข้อเพียงแต่ว่าแตกกิ่งก้านสาขาออกไปหมายความว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำขนาดนี้ไม่ผิดเป็นพระเป็นภิกษุณีทำผิดเป็นสามเณรีเป็นนางสิกขานาทำอย่างนี้ไม่ผิดเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีทำผิดคือเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นวิธีฝึกหัดกายวาจาใจให้มันประณีตขึ้นเพราะการสมาทานศีล5การรักษาศีล5ได้ก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแล้วประการต่อไปท่านก็ถามถึงว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยประพฤติอย่างไรชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นประพฤติอย่างไรชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยตรงนี้ทรงแสดงหลายข้อคือข้อแรกเนี่ยอุบาสกเป็นคนที่มีศรัทธาแต่ไม่เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้มีศรัทธาแสดงว่าเป็นการทำประโยชน์เพื่อตัวเองหลักตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันเป็นหลักสากล ็นความรู้สึกโดยธรรมชาติคือคนเราถ้าได้สัมผัสอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีงามเราก็ต้องการให้คนที่เรารักที่เรานับถือที่เราคุ้นเคยนี่ได้สัมผัสผลเหล่านั้นด้วยเพราะท่านที่มีศรัทธาเมื่อได้สัมผัสผลก็ศรัทธาเป็นความโปร่งเป็นความเย็นเป็นความเบาใจแล้วก็ปรารถนาที่จะเชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ทำด้วยเป็นโครงสร้างหลักของสุดยอดคนคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย ลองนึกดูพุทธประวัติที่พระเจ้าพระศาสรูปตัดสินพระทัยจะสอนธรรมะแก่โลกมันมองที่จะกวาดคนไปสู่นิพพานทั้งหมดเลยคือเอาอย่างนั้นเลยนะตั้งเป้าไว้แรงมากเลยแต่พอไปดูจริงๆปรากฏมันไปไม่ได้เพราะว่าคนทั้งหลายนั้นมีเสน่หามีเยื่อใยมีอาลัยอยู่ในกามคุณการจะดึงจิตคนขึ้นจากกามคุณที่เขาหมกมุ่นวุ่นวายอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆแล้วในสุดพวกก็คิดออกมาเป็นดอกบัว3เหล่านะที่จริงมัน3เหล่าในพระบาลีคือเราพูดเป็น4เหล่ากันมาได้ยังไงเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันคือเข้าใจว่าคงพูดมาจากบุคคล4ประเภท แล้วก็เกิดสับสนขึ้นมาทรงมองเหมือนกับดอกบัว3เหล่าแล้วในสุดธรรมะเลยย่อยไปจะเห็นว่าย่อยออกไปเป็นรูปของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติตามสมควรแก่เหล่าสมควรแก่เหล่าคนเหล่านั้นคนระดับนี้เอาตรงนี้ได้ก่อนขอให้ได้ทานขอให้รักษาศีลขอให้งดเว้นอบายมุขอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาไปก่อนแต่ว่าเดิมจริงๆพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างที่พระองค์เป็นเพียงแต่ว่าสัตว์โลกไม่มีขีดความสามารถพอในระดับนั้นเพราะท่านอธิบายคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าก็ดีพระหันทั้งหลายก็ดีว่าทำไมท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำกลางคืนกลางวันอบรมสั่งสอนประชาชนท่านทำก็ท่านด้วยพระพุทธเจ้านั้นตลอดระยะเวลา51ปีมันไม่ใช่เล่นนะฮะคนทำงานหนักอยู่51ปีแต่อยู่บนประเทศนิพพานก็ยังต่ำเพราะว่าต้องการจะช่วยคนให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ก็บอกว่าพอท่านบรรลุมรรคผลบรรลุอาสวัคยานปั๊บที่มันสัมผัสสงบแล้วต้องการให้คนทั้งหลายเนี่ยคือโลกทัศน์ของพระพุทธเจ้าพระหันไม่ได้มองเหมือนชาวบ้านคือชาวบ้านจะมองไปเราเป็นเขาแต่พระพุทธเจ้าพระหันนั้นจะมองสัตว์โลกเป็นผู้ที่ควรแก่การกรุณาหมายความว่าคนทั้งหลายนั้นตกอยู่ในทะเลของความทุกข์มันเป็นภาระหน้าที่ของพระองค์ที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าในสายพระเนตรพระพุทธเจ้าพระอนาคามีก็ยังเป็นทุกข์อยู่ก็ยังต้องเกิดอีกพรหมโลกทั้งหลายก็ยังเป็นทุกข์อยู่พระเจ้าจึงไปโปรดพรหมด้วยเป็นการมองแบบสากลหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนเรายังติดข้องอยู่ในสังสารทุกข์อย่างพระอนาคามีกิเลสท่านสงบไปเยอะนะไม่มีอาการกิเลสแล้วล่ะแต่ที่จริงท่านก็ยังต้องเกิดอีกหนึ่งชาติเพราะงั้นในสายพระเนตรพระเจ้าก็คือยังอยู่ในความทุกข์เลยก็ต้องช่วยต้องเทศต้องโปรดท่านเหล่านั้นเพราะคุณสมบัติตรงนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตว่าไอ้คุณธรรมที่เราสัมผัสเราสัมผัสมันไม่ได้ลึกเมื่อไม่ได้ลึกใจก็อย่างคับแคบนะคล้ายๆกับเรากินอาหารอร่อยแล้วเราก็ยังขี้เหนียวอยู่เลยไม่คิดจะแบ่งให้เพื่อนมันก็มีภาพแบบนี้เราลองนึกดูกันแล้วกันว่าบางทีเราก็มีสัมผัสตรงด้วยตัวเราทั้งที่มีอาหารอร่อยแล้วก็มีมากพอสมควรแต่เราเองยังเห็นแก่ตัวอยู่เลยไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นแต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยใจมันกว้างออกคือเห็นแก่ตัวน้อยลงนึกถึงคนอื่นเพิ่มขึ้นเราก็จะมีการแจกแบ่งนะเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วภายในจิตของคนเพียงแต่ว่าจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้นเองประการต่อไปก็คือตนเองเป็นผู้ใคร่พบผู้มีศีลใคร่พบกับภิกษุผู้มีศีลแต่ว่าไม่เชิญชวนชักชวนคือไปคนเดียวจะไปไหนก็ไปคนเดียวไปไหว้พระไปอะไรต่ออะไรก็ไปคนเดียวตนเองเป็นผู้ใคร่ในธรรมะแต่ไม่เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้สนใจในธรรมะตนเองเป็นผู้ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้เชิญชวนคนอื่นค คือสรุปว่าทำเฉพาะตัวเองนะทำเฉพาะตัวเองไปทุกข้อจนถึงกับปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมแต่ไม่ชวนชวนชักชวนใครอันนี้ก็คือแนวอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแสดงถึงเรื่องของการให้ทานหรือการทำทานว่าทำไมมีค่านิยมมาเชิญชวนชักชวนคนอื่นให้เราสังเกตว่าไม่มีการชวนไปฆ่าคนไปลักทรัพย์อะไรนะไม่มีคำสอนในแนวนั้นแต่ชวนเฉพาะทำความดีแต่นั่นเองคำสอนที่สอนให้ชวนทั้งหลายลองสังเกตดูให้ชวนอะไรก็ตามชวนทำดียังไม่มีอะไรก็ไปทำบุญมาไปทอดผ้าป่าทอดกฐินมานะรับส่วนบุญด้วยนะน้องก็อนุโมทนาสาธุยกมือทุ่มกว่าก็ถือว่าทำใจให้เกิดอนุโมทนามันไปขจัดความริษยาไปได้มันก็กลายเป็นบุญที่เรียกว่าปตานุโมทนาใหม่คือบุญที่สำเร็จโดยการอนุโมทนาส่วนบุญพวกทั้งหมดนี้ก็สรุปแล้วก็คือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติเฉพาะประโยชน์แก่ตัวเองแต่ไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนอื่นคือถ้ามองถึงสภาพจิตเนี่ยหมายความสัมผัสไม่ลึกทุกข้อเพราะถ้าเราสัมผัสลึกเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งอ่ะจะไปอยู่ดิ้งต้องนึกถึงคนอื่นแล้วชุดต่อไปท่านก็ถามว่าอุบาสกบาติกาปฏิบัติเช่นไรจึงชื่อว่าปฏิบัติทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นนะพุทธเจ้าก็ทรงแสดงชุดนี้นะฮะชุดนี้อีกชุดให้เราสังเกตว่าเป็นแนวตรงนี้เป็นแนวหลักที่พูดถึงบุคคลถ้าพูดถึงบุคคลนั้นจะต้องทำประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นโครงสร้างของพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์พระธรรมไม่ต้องพูดพระธรรมไม่ใช่คนพระพุทธเจ้านั้นก็มีเขาเรียกว่าอัตตคุณคือคุณส่วนพระองค์ได้แก่ท่านับสามก็คือปัญญากับบริสุทธิ์นั้นเป็นคุณส่วนพระองค์กรุณานั้นเป็นคุณส่วนที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นถ้าเราเอาก้าวมานับก็เราจะเห็นว่ามันก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันเช่นอรหังนี่เป็นคุณส่วนพระองค์สัมมาสัมพุทโธเป็นส่วนพระองค์วิชาญาณสัมปันโนเป็นคนคุณส่วนพระองค์โลกวิทูเป็นคุณส่วนพระองค์อนุตตรบริสรัมสารติเกื้อกูลในคนอื่นตถาได้ว่ามนุษย์สานังเกื้อกูลในคนอื่นพุทโธนะทั้งส่วนพระองค์และคนอื่นพระกวาทั้งส่วนพระองค์และคนอื่นก็สรุปว่าก็มีคุณสองกลุ่มนั่นเองแล้วคำสอนมันจะมาแนวนี้ตลอดจนมาถึงตอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็มาสรุปวิถีชีวิตของชาวพุทธที่พึงประสงค์เอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมฮะเพราะมองภาพรวมในสายพระพุทธศาสนาท่านมองว่าโลกนี้มีคนอยู่สองกลุ่มคือเรากับคนอื่นนั่นเองนอกจากคนอื่นก็คือเรานอกจากเราก็คือคนอื่นข้อปฏิบัติระดับศีลนั้นก็คืองดเว้นการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นข้อปฏิบัติระดับธรรมะมันก็คือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองทำประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นแล้วขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆก็มากเท่าไหร่ก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์เช่นยกตัวอย่างกรณีของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสารีบุตรก็ดีก็แสดงเหมือนกันนะฮะว่าบุคคลบางคนให้ทานโดยตนเองแต่ไม่เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นเขาจะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วแต่ว่าจะขาดแคลนบริวารสมบัติเพราะไม่มีคนที่ทำบุญร่วมกันมาหาคนที่ซื่อสัตย์สุจริตกับตัวเองยากแล้วคนบางคนก็เก่งในทางชักชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้ทำมันก็จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติคือพวกแยะแต่ว่าตัวเองไม่มีพกสมบัติผมไม่ได้ให้ทานพูดระดับทานนะฮะพูดระดับทานแล้วพูดระดับวัตถุทานด้วยคนบางคนนั้นไม่ชักชวนตนเองไม่ใช่ไม่ทำตนเองไม่ชักชวนบางคนเนี่ยนี่ก็แย่เลยแล้วคนกลุ่มที่พึงประสงค์จริงคือทำด้วยตัวเองแล้วก็ชักชวนบางคนอื่นจะสมบูรณ์ด้วยพกสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วนะฮะคือใช้คำซ้ำเลยมายมกเลยใช่ครับในที่ที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วก็หมายความว่าในภพชาติต่างๆอย่างที่เกิดให้ท่านทั้งหลายฟังไว้วันก่อนที่ว่าพวกฝรั่งเขาสะกดจิตสะกดจิตได้ลึกมากรายนี้ได้ถึง20ชาติ ปรากฏว่าคนที่มาทำงานร่วมกันในชาติปัจจุบันเนี่ยมันเคยเกิดร่วมกันมาแล้ว20ชาติเกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันเป็นสามีภรรยากันเป็นครูบาอาจารย์กสิทธิ์กันมันเกี่ยวข้องกันมาอย่างนี้ตลอดและตัวผู้หญิงที่ถูกสะกดจิตเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้างชายบ้างหญิงบ้างอายุสั้นบ้างอายุยาวบ้างแต่20ชาตินี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงอะไรถึงบริวารสมบัติหมายความว่าทำบุญร่วมกันมาปานก่อนแล้วก็บุญระดับใกล้เคียงกันมันก็ตรงตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ท่านนกุลบิดานกุลมารดาที่ว่ามีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันนะฮะมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเพราะในข้อนี้ก็คือว่าเมื่อตัวเองมีศรัทธาก็เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้มีศรัทธาตรงนี้ชักสำคัญนะฮะหมายความว่าในวัตถุในบุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือไม่ใช่ว่าโดนกระแสหนังสือพิมพ์ลงข่าวแล้วก็ลากไปแห่ไปคือมันจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบว่าตรงนี้วัตถุบุคคลสิ่งเหล่านี้ควรแก่การเชื่อหรือไม่ควรแก่การเชื่อแล้วก็ชวนคนอื่นไม่ใช่ว่าตัวเองตาบอดแล้วก็จูงเพื่อนในตาบอดตามมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือว่าตนได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากศรัทธาและเห็นว่าเป็นผลที่ให้ความสงบให้ความเยือกเย็นให้ความผ่องใสเกิดขึ้นภายในจิตก็ไปเชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้มีศรัทธาตามไปด้วยและประการต่อไปก็คือว่าตนเองมีจาคะนะฮะมีจาคะมีการสละมีการสละให้ปันก็เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นอันนี้ก็แนวที่ว่าตะกี้เนี่ยนะเป็นแนวเน้นตรงนี้ที่จริงเน้นที่ตัวฐานจาคะตรงนี้เน้นที่วัตถุฐานเพราะอะไรเพราะว่า องค์ธรรมเนี่ยให้จับหลักมาอย่างหนึ่งว่าถ้าหลายข้อเนี่ยความหมายจะไม่ค่อยกว้างแต่ถ้าน้อยข้อเนี่ยความหมายจะยิ่งกว้างอย่างเช่นสมมติว่าทรงแสดงอวาตปฏิโมกข์ไว้แค่3ข้อเท่านั้นเองแต่มันครอบจักรวาลมาได้การไม่ทำบาปทั้งปวงนะฮะใช้คำว่าทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์นะฮะเน้นที่คำว่าสมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วต้องผ่องแผ้วเห็นไหมฮะคำเนี่ยมันจะมีแค่3คำแต่นั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วมันคลุมทั้งหมดหมายความว่าถ้ายังมีบาปอยู่บ้างเล็กน้อยก็ไม่รับประกันผลนะถ้ากุศลยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่รับประกันผลจิตจะไม่ผ่องแผ้วจริงๆก็ยังไม่รับประกันผลแต่พอองค์ธรรมมากขึ้นมาเนี่ยมันจะกระจายตัวเขาเองกระจายตัวเขาเองออกไปว่าตรงเนี้ยมันไปอยู่ในกรอบตรงนี้เช่นการให้ทานเราจะเห็นว่าให้ทานเนี่ยมันมีอภัยทานมันมีวัตถุทานมันมีธรรมทานแล้วทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็ลดโลภโกรธหลงพอดีตรงนี้ทรงแสดงมาตั้ง9ข้อข้ออื่นเนี่ยข้อธรรมทานไปอยู่ในข้ออื่นอภัยทานไม่ได้แสดงไว้แต่การที่เรานำสิ่งดีงามไปให้แก่เขานั้นแสดงถึงเมตตามันก็คืออภัยทานเพราะที่จริงเมตตาก็คือไม่ใช่คืออภัยทานก็คือไม่โกรธไม่ผูกโกรธนะฮะหมายความว่ามีการกระทบกระทั่งล่วงเกินกันแล้วเราก็ไม่ถือสาหาความกันก็แสดงว่าใจเรามีเมตตาต่อคนเหล่านั้นเป็นการไม่พูดแต่ก็พูดไว้ในเชิงที่เป็นผลจาคะที่แปลว่าความเสียสละในที่นี้จะเน้นไปเรื่องการเสียสละเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นหรือบางครั้งบางคราวก็เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความรวยประโยชน์ให้แก่ตนแก่คนอื่นในขณะนั้นๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ทานก็ทำบุญร่วมกันก็แนวที่เรียกว่าทำบุญร่วมกันนั่นนะฮะประการต่อไปนั้นเป็นผู้ใคร่พบคือนี่เป็นคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนถ้าเรียกอีกแข่งหนึ่งเนี่ยที่ ที่อื่นนะฮะจะเรียกว่าคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนคือมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระสงฆ์ไปมาเยี่ยมเยียนตามสมควรแก่ฐานะคือว่าโดยโครงสร้างจริงๆพระสงฆ์กับชาวบ้านก็คือพุทธบริษัทด้วยกันนะเป็นพุทธบริษัทด้วยกันแล้วก็เป็นศาสนิกในศาสดาเดียวกันรับถือประพฤติปฏิบัติธรรมะด้วยกันเพราะงั้นชาวบ้านก็ต้องมีเมตตาคือว่าพระนี่ตามปกติอย่างสมัยพุทธกาลยิ่งชัดเจนมากคือว่าท่านไม่ได้อยู่ที่เดียวนะไปบางท้องถิ่นเนี่ยไม่รู้จักใครเลยนะก็จับบาตรอุ้มเดินไปนอนที่ไหนก็ยังไม่รู้ได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้ก็ไปกันท่านอย่างนั้นเองเพราะงั้นชาวบ้านนั้นจะต้องมองเป็นภาพรวมๆไม่ได้ถ้าไม่งั้นแล้วพระอดข้าวนะฮะเพราะว่าเป็นแบบชีวิตที่น่าคิดนะฮะว่าพระพุทธเจ้าสามารถสร้างสถาบันนี้ขึ้นมาได้มันก็งงเหมือนกันนะเกิดมาได้ยังไงเราลองนึกดูนะบวชปั๊บเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้กินที่ไหนไม่รู้ไม่จะอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่เลยให้บวชปั๊บแล้วก็ปล่อยแหละกุฏิก็ไม่มีนะที่กินก็ไม่มีที่ใส่น้ำถ้วยยังไม่มีเลยนะแล้วก็บวชแล้วก็ปล่อยพระเหล่านี้อยู่กันมาได้ก็สืบต่อศาสนามาได้ก็ถือว่าเป็นบารมีไม่ใช่เล่นๆ นะฮะองค์กรที่สถาปนาขึ้นมาโดยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็คล้ายๆกันเร่ร่อนจนจัดเร่ร่อนจนจัดก็ไปแบบนกกระมิ้นเหลืองอ่อนก็บินไปเรื่อยๆคำไหนก็นอนนั่นเพราะคนที่จะดูแลเนี่ยคือชาวบ้านที่เป็นพุทธบริษัทก็จะดูแลเอื้อเฟื้อนะสงเคราะห์อนุเคราะห์ว่าในพื้นฐานการทานุบำรุงพระพุทธศาสนามันเกิดมาจากหลายฐานคือแล้วแต่ใครจะคิดจาคะนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนด้วยจตุปัจจัยบางครั้งก็มองง่ายๆบางคนก็มองง่ายๆว่าพระท่านไม่ทำมาหากินอะไรไม่ทำนาทำสวนอะไรเราก็ทำนาทำสวนเราก็เก็บมีกินเหลือใช้นะฮะเราก็ถวายท่านบ้างก็เป็นความคิดแบบอะไรล่ะกัลยาณมิตรเฉยๆกัลยาณมิตรเฉยๆไม่ได้บางคนไม่ได้คิดลึกซึ้งนะฮะไม่ได้คิดลึกซึ้งอะไรแต่สรุปว่ามันก็เป็นจาคะเจตนาอยู่ประการต่อไปท่านตน ใคร่ต่อการฟังธรรมการฟังพระสัทธรรมนั้นถือว่าจะต้องมีพื้นนะฮะต้องมีพื้นมีความสนใจมีความใส่ใจในธรรมะเหล่านั้นต้องการรู้ต้องการฟังต้องการคิดค้นแล้วก็เห็นว่าเมื่อเราฟังไปแล้วเราก็ได้ตามหลักอานิสงส์ของการฟังธรรมทุกครั้งที่ยิ่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นมันเท่าความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ก็จิตก็จะผ่องแผ้วขึ้นอย่างน้อยในขณะนั้นๆเพราะเมื่อตัวเองเห็นผลก็ไปเชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้คือส่วนของพระปริยัติในความการจะสืบอายุพระพุทธศาสนาหรือการจะรักษาองค์กรอะไรก็ตามมันจะต้องรอบรู้ในเรื่องของศาสนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเห็นความสำคัญในตัวศาสนธรรมและการจะเห็นความสำคัญก็ต้องมีการศึกษามีการตรวจสอบมีการคิดมีการพินิจพิจารณาเทียบเคียงต่างๆปัญหาสำคัญที่ในวงการของชาวพุทธเราก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยฮะจะไม่ชอบอ่านแม้แต่พระเองเนี่ยยังไม่ค่อยชอบอ่านนะโยมไปต่างจังหวัดลองดูตู้ไปใส่บิดกบางทีนี่ปกยังเป็นมันอยู่เลยแสดงไม่มีการจับคือไม่ค่อยนิยมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยนิยมสอบถามข้อข้องใจสงสัยอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีไม่น่าเชื่อเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะฮะไปพบอุบาสิกาชุดหนึ่งประมาณสัก 7-8 คนมานั่งคุยกันก็แต่งชุดขาวรักษาอุโบสถศีลถามอุโบสถแกไม่รู้เรื่องเลย ทางศีลอุโบสถเนี่ยข้อนั้นแปลว่าไงโยมข้อนั้นแปลว่าอะไรไงแล้วทำยังไงเรียกว่าศีลขาดโยมปานาเนี่ยทำยังไงเรียกว่าขาดอธินาเรียกว่าขาดก็ไม่เข้าใจเลยนะโอ้โหตายแล้วนี่ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าพระเองไม่กล้าเทศคล้ายๆกับเรื่องยากปากคอกเรื่องของโยมโยมน่าจะศึกษาค้นคว้าเองแต่เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจไม่ได้สอบถามก็ทำให้ทำไปทำมาศีลขาดหรือไม่ขาดก็ไม่รู้ศีลขาดศีลนรู้ศีลด่างศีลพร้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาสำเนียแล้วก็ที่จริงการเกิดของศีลศีลมันที่จริงเรียกเจตนาศีลังนะคือความจงใจเจตนาก็ชื่อว่าศีลเป็นการตั้งใจงดเว้นมันก็เป็นศีลเป็นสีนี้เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเราลองนึกภาพดูว่าคนที่มาฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วฟังเทศบรรลุมรรคผลตัวอย่างง่ายๆเช่นชาวบ้านนะฮะชาวบ้านเช่นพระยศกับพ่อพระยศเนี่ยมาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้รับสีอะไรนะแต่พอท่านนั่งปั๊บสำรวจของปั๊บมันก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วไม่ได้ทำผิดอะไรตอนนั้นที่จริงก็สัมมาสติสัมมาสมาธิสมาวายามะก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งตอนท่านพอนั่งปั๊บตั้งใจสำรวมปั๊บมันก็อย่างน้อยเป็นองค์มรรคในสามองค์วาจาชอบคือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรว่านั่งฟังเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรต้องสำรวมระวังกายเพราะฉะนั้นอาชีพเราก็ไม่ผิดอะไรอย่างน้อยนี่ศีลสามข้อเนี่ยคือเรื่องศีลที่มันเกิดอะว่าศีลโดยเนื้อหาก็คืออริยมรรคอริยมรรคสามข้อแต่นั่นเองเห็นไหมฮะนับไปนับมาก็มีเจ็ดมีแปดบางทีเขาเรียกว่าศีลมีอาชีวะเป็นที่แปดก็คืออะไรสัมมาวาจาสี่สัมมากัมมันตะสามสัมมาชีวะหนึ่งมีเท่านั้นแหละศีลนะนับไปนับมาก็มีเท่านั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันมาจากศีลห้านี่เป็นหลักเพียงแต่ว่าแยกย่อยออกไปเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับร่างกายอย่างเดียวว่าไปเยอะเลยที่จริงไม่มีอะไรคือประทุษร้ายต่อร่างกายเรื่องทรัพย์ก็ว่าเยอะเลยทั้งหมดนั้นคือการประทุษร้ายต่อทรัพย์เพราะฉะนั้นเมื่อตนเองได้ใคร่ในการฟังธรรมะแล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมะที่ฟังก็พยายามเชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ฟังธรรมะเหล่านั้นบ้างนะอย่างเนี้ยอย่างเรามีกุศลเจตนาบอกกล่าวชื่อหนังสือนะบางทีก็มีเทปคาสเซ็ตมาให้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราก็ได้ไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ต้องการให้เพื่อนก็ได้ยินได้ฟังด้วยก็เชิญชวนเข้าไปหรือว่าหาเอกสารหาหนังสือมาให้ตัวหนังสือตัวสิ่งที่เราให้นั้นเป็นวัตถุธาตุแต่เนื้อหาของธรรมะคำสอนนั้นคือเป็นธรรมทานท่านจะเห็นว่าพวกนี้ถ้าเรามองโดยสรุปเราจับประเด็นโดยสรุปนะฮะคืออย่าไปคิดให้มันรุงรังแต่รุงรังแล้วก็รุงรังไงนะฮะเราคิดง่ายๆว่าโลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตคือจับประเด็นตรงนี้ได้นะฮะโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตโดยภาพรวมๆถ้าสิ่งมีชีวิตเรามีความมีจิตเมตตานะฮะสิ่งมีชีวิตเรามีจิตเมตตาครับสิ่งไม่มีชีวิตเรามีจิตลดโลภะคืออย่าไปอยากได้ในของของคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่อยากได้นะฮะระดับศีลแต่ว่าใช้ความเพียรพยายามเอามันก็จบละมันก็จบเลยเห็นไหมว่าเมตตานั้นไปขจัดตัวโทสะแล้วก็ความไม่โลภก็คือขจัดตัวโลภะก็แสดงว่าใจเรามีปัญญาเป็นหลักมองเห็นโทษของความโลภมองเห็นโทษของความโกรธแล้วก็บรรเทาพวกนี้ก็ทำให้ใจเรามีเมตตามีอย่างน้อยก็ไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นก็เข้าหลักของเรียกว่ามโนสุจริต3นะฮะถ้าเห็นว่าถ้าเรามีมโนสุจริต3แล้วเราก็คุมได้ทั้งหมดกี่ข้อก็ตามเราคุมได้ทั้งหมดเพราะมันจะออกมาจากใจเราก่อนแต่เราคิดด้วยความโลภมันก็พูดด้วยความโลภทำด้วยความโลภแต่ถ้าใจมันไม่โลภการพูดออกไปก็ไม่ได้พูดด้วยความโลภแต่พูดด้วยความเมตตาพุ่งด้วย มุ่งอนุเคราะห์มุ่งสงเคราะห์บุคคลทั้งหลายและอะไรเนี่ยเพราะงั้นเมื่อตัวเองใคร่ธรรมสนใจในธรรมแล้วก็เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้สนใจให้ใคร่ธรรมให้ยินดีในธรรมะเหล่านั้นด้วยมันก็กลายเป็นมงคลในแง่มงคลก็คืออะไรคือว่าการฟังธรรมเป็นอุดมมงคลการสนทนาธรรมเป็นอุดมมงคลมันก็เป็นมงคลสองข้อนะฮะกาเลนะธรรมสากัจฉากาเลนะธรรมสวรรค์การฟังธรรมตามการเป็นอุดมมงคลการสนทนาธรรมตามการก็เป็นอุดมมงคลประการต่อไปเรื่องการปฏิบัติหมายความมาตนเองปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมแล้วก็เชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมด้วยในข้อนี้พึงสังเกตว่าธรรมะมันก็ว่าอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาคปฏิบัติมันตามสมควรแก่กรณีนั้นๆเพียงแต่ว่าใช้มันถูกกาลเทศะเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมะรวดเดียวหมดทุกข้อไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงก็มีหลักธรรมะประเภทหลักเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเราเจอตลอดเลยอย่างยกตัวอย่างธรรมะ5ข้อเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5ข้อเนี่ยแล้วก็จะศรัทธาศีลจาคะปัญญาตรงนี้จะเจอเยอะเลยเกินเพราะอะไรเพราะจริงๆกิเลสอย่างที่บอกมันมีแค่3ข้อแต่นั่นเองกิเลสแล้วธรรมะพวกนี้แต่ละข้อเนี่ยนะแต่ละข้อเนี่ยเขาทำลายได้ทั้งโลภโกรธหลงเช่นศรัทธาเนี่ยลองสังเกตว่าศรัทธาเนี่ยทำลายได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงศรัทธาที่เราเกิดขึ้นในวัตถุในบุคคลที่ควรแก่การเชื่อนั้นแสดงว่ามันผ่านปัญญาในการตรวจสอบมาแล้วมันขจัดอาการของโมหะคือความไม่เชื่อเนี่ยเป็นอาการของโมหะความเครือบแคลงสงสัยนี่เป็นอาการของโมหะพอเราปักใจเชื่อเราก็ขจัดความรู้สึกเหล่านี้เป็นได้ทีนี้เพราะคนนั้นเพราะสถานที่เหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นที่เราศรัทธาเนี่ยเราพร้อมจะเสียสละส่งเสริมสนับสนุนบูชาอะไรแต่ไรก็แล้วแต่เห็นไหมมันขจัดโลภะได้ขจัดโลภะได้ขจัดตณีได้นะฮะทีนี้พอมาถึงคนเนี่ยการให้เราก็ให้แก่คนน่ะให้แก่สิ่งมีชีวิตอ่ะก็แสดงว่าการที่เราเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเราให้ได้เนี่ยก็แสดงว่ากับคนเราไม่ได้โกรธถ้าเราโกรธเราก็ให้ไม่ได้ก็หมายความว่าศรัทธาเองก็ขจัดได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเราจึงได้ยินคำว่าบุคคลจะข้ามห่วงน้ำคือกิเลสได้โดยศรัทธาเห็นไหมสูงสุดเลยเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยแล้วก็พระโสดาบันเองท่านก็กำหนดด้วยความมีศรัทธาศรัทธาสี่ประการนะฮะศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาก็เรียกโสตาปัตติยังคะคือคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันทีนี้วิริยะอีกอะความเพียรวิริยนะดูกรรมเจติเห็นไหมคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรไว้เลยนะฮะถึงนิพพานไปเลยคำเดียวนะฮะไปนิพพานเลยเพราะแต่ละข้อเนี่ยจึงเป็นธรรมะสำคัญที่เขาทำหน้าที่ขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะความเพียรเองก็ขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะประการที่เราใช้ความเพียรนั้นแสดงเราเห็นคุณค่าของความเพียรเราเห็นว่าผลทั้งหลายนั้นจะต้องอาศัยความพยายามไม่งอมืองอเท้าไม่บวงสรวงไม่อ่อนวอนไม่ขอร้องเราก็ใช้ความเพียรไปนั้นก็แสดงขจัดโมหะออกไปแล้วก็ขจัดความโลภที่ไม่ได้เรื่องนะฮะที่เล่นหวยเล่นเบอร์อะไรเดี๋ยวนี้ที่จริงคือมันเกียจคร้านแต่มันอยากได้เขาว่าฟุตบอลยูโรนี่หมดไปตั้ง10,000,000,000นะประเทศไทยไปเล่นฟุตบอลกันหมดตั้ง10,000,000,000เลยเข้าไปลอนดอนโอ้ยตายเลยอันเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวความเพียรมันอ่อนเป็นความโลภเราละไม่ได้แต่ที่จริงความเพียรเนี่ยมันก็ตอบสนองความโลภในความว่าถ้าเราเพียรพยายามถูกทางสิ่งที่เราได้มาก็ได้ในทางที่ชอบมันจึงทรงแสดงว่าวิริยะนะดุกมัจเจติคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรพอมาถึงสติอีกมันก็อย่างนั้นนะฮะสติโลกัสมิชาคาโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกผลสุดยอดของคนมีสติก็คือพระอรหันต์
สมาธิอีกก็เหมือนกันนะปัญญายิ่งสุดยอดเลยเพราะธรรมะเหล่านี้จึงมีอยู่ทุกแห่งท่านทั้งหลายจะมองเอ๊ะทำไมพูดซ้ำก็ไม่รู้ก็ซ้ำนะมันก็ซ้ำอ่ะเหมือนกับเรากินอาหารเหมือนอะไรแต่อะไรเราจะเห็นว่าดีมันก็ซ้ำอย่างนั้นนะอย่างทุกเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะทำอะไรก็ตามความเพียรสติสัมปชัญญะต้องมีตลอดเรื่องความเพียรสัมปชัญญะแม้แต่กินข้าวสักคำแม้จะรีดผ้าแม้จะหยิบหนังสือเขียนหนังสือไม่ต้องมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะตลอดอยู่เจ้าทรงใช้คำว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาเป็นคุณสมบัติของการปฏิบัติอะไรก็ตามชั้นใดก็ตามทีนี้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราจะเจอบ่อยนะคำตรงนี้เราจะเจอบ่อยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมมันจะเน้นคำนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเยอะที่เรามีความรู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีนั่นคือแสดงว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะเรียกว่าทำดีไม่ถึงดีทำดีไม่ถูกดีทำดีเกินดีทำดีไม่พอดีหรือที่ท่านบอกว่าทำดีไม่ถูกที่ทำดีไม่ถูกคนทำดีไม่ถูกการทำดีไม่ถูกดีมันอะไรก็ตามนะฮะเราเห็นว่ากาลเทศะเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเรื่องอย่างหนึ่งพูดในที่หนึ่งทำในที่หนึ่งได้แต่ว่าไปพูดในที่หนึ่งไปทำในที่หนึ่งไม่ได้เห็นไหมกาลเทศะเนี่ยเพราะงั้นไอ้คำว่าปฏิบัติธรรมเช่นสมมติอะไรเช่นสมมติขันติปฏิภาณสมควรแก่ธรรมแก่ธรรมในกรณีนี้คืออะไรคือกรณีของสิ่งซึ่งถ้าไม่ใช้ขันติแล้วจะมีปัญหาเช่นอะไรเช่นสมมติว่าความวิปริตแปรปรวนอย่างธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะหรือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจการงานกลัวเหนื่อยกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยก็ทำอะไรไม่ได้หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นไอ้ร่างกายเรามันรังของโรคไงอันของโรคมันก็ป่วยมากป่วยน้อยแต่แน่นอนก็ต้องป่วยอันนี้คือต้องอดทนเอาถ้าไม่อดทนเอาก็ไม่รู้จะทำไงได้เราต้องเจอมันตลอดอะพวกนี้ไม่มากมากมากหรือน้อยเท่านั้นเองประการต่อไปคือลักษณะทางอารมณ์เรียกกันลุกอำนาจแก่อารมณ์หมายความว่าคุมใจตัวเองไม่ได้อารมณ์ที่แรงๆจริงๆนะที่กระแทกกระทันใจแรงก็คืออารมณ์ที่กระตุ้นให้รักกับให้ชังให้โลภนะให้โลภอยากได้ให้โลภอยากได้กับให้ชังแล้วเห็นว่าบางทีก็หักข้ามใจไม่อยู่ก็ปะเตลิดเปิดเปิงเข้ารกก็พงหายไปเลยเป็นอาการของความโลภบ้างเป็นอาการของราคะบ้างแล้วก็เป็นอาการของโทสะบ้างตามปกติขันติเรามักจะมองในแง่ของโทสะที่จริงไม่ใช่เลยนะตัวที่ทนยากที่สุดตัวราคะตัวโลภะนะตัวโทสะมันไม่แน่บางทีคนใหญ่มันท่าทางจะต่อยเราอ่ะตัวมันใหญ่กว่าเราก็ไม่กล้าเสี่ยงอะไรอ่ะแต่ทีนี้ไอ้โลภะราคะเรารู้สึกเราได้รู้สึกเราได้จะทำให้ใจมันไหลไปได้ง่ายๆเพราะงั้นถ้าเรามีขันติมันก็หยุดตัวเองไว้ตรงนั้นได้หมายความไม่ลุกอำนาจแก่อารมณ์ที่มากระแทกกับท่านถ้าไม่อดทนยุ่งทั้งหมดเลยทุกเรื่องเลยนะไม่อดทนจะยุ่งหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์รักอารมณ์ชังหรือว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทั้งหลายก็ตามนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งธรรมะนั้นจะต้องปฏิบัติระดับกลางนะอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่ามัชเจนธรรมหรือมัชฌิมาเนี่ยฮะมัชฌิมาเนี่ยเห็นไหมในสัพพุทธธรรมต้องมีมัตตัญญูอยู่ด้วยต้องรู้จักประมาณพอสมควรมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีและองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสจะพยายามอธิบายอะไรที่จิตที่สดานอย่างนั้นได้นะฮะเช่นสมมติเราเมตตาอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เราเมตตาตกบ่อกันเยอะคือมันปัญหาบางทีเนี่ยการเรียรัยการขอสตางค์อดอ้อนพิรีพิไรมาเรื่อยเลยบางทีก็ตกบ่อไปเฉยคือทั้งที่มันรู้ว่าตรงนี้จริงไม่น่าช่วยแต่ว่าไอ้ความเป็นพระเนี่ยมันทำอะไรยากถือว่าท่านไม่สงสารชาวบ้านอะไรแต่เอาว่าไปเลยเราจะเห็นว่าเมตตาเนี่ย ลักษณะเมตตาเนี่ยมันจะมองแก่คนแก่สัตว์เห็นไหมฮะเราจะเกิดเมตตากับคนกับสัตว์แต่นั้นเองฮะนอกจากว่าโทสะของคนบางคนเห็นไหมฮะโทสะคนบางคนนี่เพี้ยนฮะไปเดินสะดุดก้อนอิฐก็โกรธก้อนอิฐก็ไม่โกรธสิ่งไม่มีชีวิตอะไรฮะเพราะเมตตากับโทสะเนี่ยมันมีเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตนอกจากว่าคนเพี้ยนเพี้ยนมากๆโกรธกับสิ่งกับสิ่งไม่มีชีวิตก็โกรธโกรธหมดเลยขนตกแดดออกหมดเลยอันนี้ก็คือแสดงมาจิตใจมันผิดปกติเยอะเมตตาจึงใช้เขาเรียกมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์สัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ที่เราใช้คำว่าสเพสตานะสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเวลาหุนตรุจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดเนี่ยเราก็ต้องการจะเห็นคนสัตว์เหล่านั้นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันและอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่นี้อย่าลืมว่าสัตว์เนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรคือรักชังเห็นไหมรักชังเฉยๆกับคนกับสัตว์เนี่ยมันมีความรู้สึกตรงนี้อยู่รู้สึกรักชังและทีนี้พอเกิดรักชังเนี่ยมันไปกำหนดที่ตัวรูปร่างไม่ไปกำหนดที่ความเป็นคนเห็นไหมไม่ได้กำหนดที่รูปร่างไม่กำหนดที่สถานภาพความเป็นคนเป็นสัตว์แต่จะกำหนดที่ความสวยงามไม่สวยงามดีไม่ดีนะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องใจมันจะเบี่ยงออกไปเป็นราคะกับเป็นโทสะเห็นไหมใจมันจะเบี่ยงออกไปเป็นราคะกับเป็นโทสะเพราะฉะนั้นข้าศึกตรงของเมตตาก็คือโทสะแต่ข้าศึกใกล้เนี่ยมันคล้ายๆเมตตาคล้ายๆเมตตาเช่นมันเด็กน่ารักเนี่ยเราก็รีบไปก็อุ้มเลยสะพยอกจอกเอิญกับเด็กเลยเราก็เข้าใจว่าเป็นเมตตาบางทีไม่ใช่นะฮะเด็กหน้าตามันน่ารักแต่พอมองแม่มีแต่แผลเวอะหวะนี่เราตัวนั่นหรือเปล่าเราวิ่งก็ไปอุ้มหรือเปล่าเห็นไหมว่าบางทีมันไม่ใช่มีเมตตาเขาเรียกลักษณะราคะคือมีความพอใจติดใจในรูปร่างในส่วนทรงในหน้าตาของเด็กเหล่านั้นแต่นั้นเองหรือแม้แต่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรก็เหมือนกันนะฮะบางทีไม่ใช่เมตตาหรอกฮะมันราคะหมามันน่ารักมันประจบดีเลยก็เลี้ยงมันแต่นั้นเองเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าสึกใกล้ค่าสึกใกล้ที่แรงเนี่ยคือกามราคะหรือความกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่แต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ยถ้าเราผิดหวังไม่ได้ตามที่หวังมันจะเกิดโทสะสังเกตที่จะง่ายนะฮะสังเกตตอนจะตีกลับที่จะง่ายอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเปรมะคือเป็นเรื่องของความรักความรักนั้นจะอาศัยตัวความเป็นคนคนนั้นนะแล้วเรากำหนดความดีความสวยความงามเนี่ยจะมีการกำหนดเรียกประการที่สามเขาเรียกเกหาติตะเปรมะความรักที่เป็นครอบครัวเขาเรียกความรักที่อาศัยเรือนมีการประนีประนอมมีการผ่อนปรนกันนะฮะสามีภรรยาอยู่กันจนเฒ่าจนแก่แล้วเนี่ยก็ทะเลาะกันก็ประนีประนอมกันไปมันก็ค่อนไปทางเป็นเพื่อนและที่จริงมันค่อนไปทางเมตตาเยอะตรงนั้นนะฮะค่อนไปทางเมตตาเยอะเพียงแต่ว่าเมื่อเราไม่เป็นไปตามที่เราหวังเช่นคนที่เรารักเนี่ยทำให้เราไม่พอใจเราจะเกิดโทสะอันนี้คือจะชัดมากแต่ถ้าเมตตาไม่ฮะเมตตาจะไม่เกิดโทสะเมตตาจะเกิดเป็นอุเบกขาเห็นไหมเมตตาจะกลายเป็นอุเบกขาทันทีเลยกรรมของเขาเราสงเคราะห์เราก็ตักเตือนเราก็ห้ามปรามอะไรตัวแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังก็กรรมของเขาปล่อยเขาไปใจเราจะสงบเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพรหมวิหาร4เนี่ยอุเบกขาเนี่ยเป็นที่พักของใจเป็นเรือนของใจตรงนี้กรุณาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็เข้ามาอุเบกขามุทิตาแล้วจบแล้วก็อุเบกขานะไม่ใช่มุทิตาเวลาเนี้ยมันไม่มันบางทีไปเผางานศพไปงานศพก็เนี่ยไปเผาศพเนี่ยไม่มีหนังสือแจกโมโหเลยไม่รู้ไปทำอะไรก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะไปแต่งงานก็ต้องมีของชำร่วยอะไรแต่ใดตกลงว่ามันไม่ใช่มุทิตาเลยมันเป็นโลภะมีโลภะแต่ต้องการจะมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งมีส่วนได้กับเขาเหล่านั้นเนี่ยนะเห็นว่าเพื่อนได้ยศได้อะไรก็ไปมุทิตากับเขาแต่มีข้อแม้ว่าเพื่อนต้องเลี้ยงไงนะฮะต้องเลี้ยงก็แสดงว่าเราไม่ได้ยศก็ขอกินสักอิ่มก็แล้วกันเป็นวิธีการก็โลภะสำนวนบาลีแต่เรียกอุณยะ คือต้องการมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมจากการได้ของคนเหล่านั้นทีนี้พอเมตตาเนี่ยถึงจุดหนึ่งไม่ได้มีเหตุผลอะไรเช่นว่าบางทีเราเข้าข้างลูกจนไม่ดูตามาตาเรืออะไรเลยเขาบอกว่าลูกไปทำอย่างนั้นเถียงแทนทันทีเลยอันนี้มันไม่ใช่เมตตาอยู่นะเป็นอคติเป็นฉันทาคติฉันทาคตินั้นหมายความว่าพอเราเกิดตรงนี้เราจะเกิดโทสะต่อคนที่มาว่าลูกเราเห็นไหมจิตมันก็แกว่งเพราะว่าความรักลูกเราแล้วโอบอุ้มจนเสียศูนย์แล้วก็ไปโกรธคนที่มาบอกเลยไปกันใหญ่อันนี้เรียกว่าผิดธรรมหมดเลยเพราะการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงเนี่ยยังเมตตาก็ต้องอยู่ตรงกลางถ้าทำอะไรไม่ได้มันมีเรื่องที่ทำไม่ได้ทำได้หมดมันก็ไม่ใช่โลกแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เราตั้งใจจะช่วยก็คือช่วยไปทำไปตามที่เราทำได้แต่ไม่จำเป็นว่าต้องลงตัวอย่างนั้นเราแผ่เมตตาแล้วเขาจะอยู่ดีมีสุขเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรสินะนั่งแผ่เมตตากันพักเดียวคนก็สบายหมดโรคแล้วคนเราก็มีกรรมเป็นของตัวเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งนี่จิตมันจะพักเข้าไปสู่การมองในแง่ของกรรมแล้วก็การในมองในแง่ของกรรมได้อย่าลืมนะฮะเราต้องลดความรู้สึกรักชังออกไปถ้าลดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรสมมติว่าคนเขาทำผิดแล้วถูกจับเนี่ยถ้าใจเรายังไปรักชังอยู่กับคนนั้นน่ะนะถ้าเรามีความรักเราจะเกิดโศกจะเกิดเสียดายเสียใจที่ญาติพี่น้องเราถูกจับนะถ้าเราเกิดชังเราจะซ้ำเติมนะเกิดซ้ำเติมใจอย่างหนึ่งเป็นการเพิ่มทุกข์ใจอย่างหนึ่งเพิ่มกิเลสมีปัญหาหมดไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมต้องควรแก่ธรรมก็ต้องเห็นผลว่าออกมานั้นในรูปของความสงบก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมตตานั้นเหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณาเหมือนห้องน้ำห้องอาหารมุทิตาเหมือนห้องรับแขกอุเบกขาก็เหมือนห้องนอนนะฮะก็ใช้ทีละห้องแต่ใช้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแล้วเราจะได้ประโยชน์จากบ้านนะฮะจะได้ประโยชน์จากบ้านนะเพราะการเวลาทำสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปปฏิบัติตามธรรมธรรมตรงนี้สำคัญนะฮะมีเหตุผลมีเวลามีสถานที่แล้วก็มีบุคคลมีกลุ่มคนแล้วก็ความเหมาะความควรอันนี้ก็คือแนวที่เราเรียกว่าสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเป็นธรรมะภาคปฏิบัติหมายความทำปั๊บแต่มันครบหมดอะครบหมดทั้ง7ข้อแล้วแต่ที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเกิดจุดบอดตรงไหนตรงหนึ่งเข้าว่าเรื่องตรงเนี้ยสมมติว่าลูกหลานลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต่ออะไรที่เราจะว่ากล่าวตักเตือนเธอนะฮะเธอมีพฤติกรรมที่ควรแก่การว่ากล่าวตักเตือนแต่มันเสียจังหวะคือไปด่าเธอต่อหน้าชาวบ้านเห็นมั้ยฮะมันกาละมันไม่ให้เวลาเนี่ยมันไม่ให้เมื่อไม่ให้เวลาแสดงกลุ่มคนที่ลูกหลานเราอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ให้มันคนนอกเยอะถ้าจะด่าจะว่าอะไรต่ออะไรก็ชวนกันมาคุยในห้องคุยกัน2คนที่จริงคนเนี่ยนะฮะถ้ามีวิธีการที่ดีแล้วเนี่ยสามารถจัดการได้ทั้งนั้นนะฮะสมมติว่าปัญหาอย่างเนี้ยเป็นปัญหาละเอียดอ่อนปัญหาเปราะบางเราก็นัดมาคุยกัน2คนเลยปิดประตูคุยกันเลยนะแล้วก็ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นว่าอย่างไงมีปัญหาทางวินัยอย่างนั้นปัญหาทางธรรมะอย่างนั้นเราก็ว่าไปนะคุยกัน2คนเราสร้างจิตสำนึกครับโดยเราไม่ต้องไปวุ่นวายอันนี้ก็คืออะไรก็คือว่ากาละนะดูกาละงานบางอย่างนี่พูดต่อหน้าคนได้นะบางอย่างพูดไม่ได้พูดแล้วก็เรียกว่ากรรมมันกำเริบแทนที่จะแก้ปัญหากลายเป็นสร้างปัญหาต่อไปแล้วก็วุ่นกันตายได้นี่ก็แนวการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาว่าธรรมะที่ท่านอุปมาเหมือนยาเนี่ยภาพมันชัดมากอุปมาเหมือนยามันไม่ได้ใช้สารพัดโรคแต่ว่าใช้ให้เหมาะสมแก่กรณีของอาการโรคสมุฏฐานโรคใช้มากหรือใช้น้อยก็แล้วแต่มากไปก็ไม่ดีนะฮะเช่นเมตตามากไปก็ไม่ดีกรุณามากไปเป็นโศกนะฮะกรุณามากไปเป็นโศก เป็นร้องไห้เช่นคนเนี้ยเรารักเขามากเราสงสารเขามากวันนี้เขาตายแทนที่จะอุเบกขายังไม่อุเบกขาเลยกรุณาเฉยไปเขย่าศพโครมร้องไห้นะคนต่างๆเป็นโศกมันไม่ใช่กรุณาแต่เราเห็นว่าลักษณะคล้ายๆกันกรุณาเป็นมรรคสัตว์โศกเป็นทุกขสัตว์โศกนั้นเป็นทุกขสัตว์เพราะนั้นที่จริงเป็นธรรมะคนละกลุ่มกันเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่สมควรแก่กลุ่มธรรมเหล่านั้นแทนที่จะแก้ปัญหาได้มันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มของธรรมะกลุ่มของธรรมะนั้นอย่างที่เคยบอกไว้บ่อยๆนะว่าธรรมะทั้งปวงเนี่ยที่จริงมันเป็นอริยสัจพวกกลุ่มปัญหาทั้งหลายพวกแก่พวกเก็บพวกเกิดแก่ตายนะฮะคือที่จริงมันมีเกิดแก่ตายนะฮะนอกนั้นก็ถือว่าสิ่งที่จรเข้ามาเป็นสิ่งที่พลอยผสมอาศัยความเกิดความแก่ความตายนะมันเกิดขึ้นเราก็ทำใจยอมรับความจริงเป็นธรรมดาคือเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มันเกิดมาแล้วไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ถือว่าธรรมดามันเป็นก็มันอย่างนั้นเองทีนี้พวกกิเลสเนี่ยก็เรียกเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเราละมันไม่ได้นะเราไม่สามารถละกิเลสได้แต่มันเป็นวิถีแบบธรรมชาติว่าเราสร้างธรรมะขึ้นมาใช่ไหมแค่เราเปิดไฟขึ้นมาพอไฟสว่างมันก็จัดความมืดเราแต่เราขจัดความมืดเองไม่ได้เราก็จัดความมืดเองไม่ได้เราขจัดความร้อนเองไม่ได้แต่เราเปิดแอร์ขึ้นมาให้แอร์ช่วยขจัดได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเน้นที่ตัวภาคปฏิบัติส่วนนิโรธจริงๆมันเป็นเป้าเฉยๆเป็นเป้าเฉยๆเหมือนกับอิ่มนะฮะเหมือนกับอิ่มข้าวเหมือนกับหายจากโรคมันไม่ต้องทำอะไรมันนะกินข้าวไปกินเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็อิ่มเองแต่ในความอิ่มนั้นถ้าเรามองให้ดูให้ดีนะฮะเราจะเห็นว่าความหิวมันก็หายไปด้วยนะเหตุให้หิวมันก็หายไปด้วยเรี่ยวแรงมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันมากับความอิ่มความอิ่มจึงเป็นผลมาจากการกินเพราะการกินก็คือมรรคนะคือมรรคซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติตามที่ทรงแสดงเอาไว้เราอาจจะเห็นธรรมะเยอะไปหมดเลยแสดงเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นปริยายตรงนี้โดยสรุปท่านจะเห็นว่าที่เกาะเป็นสองกลุ่มนะเกาะเป็นสองกลุ่มนอกจากถึงพระรัตนตรัยกับศีลแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเอาศรัทธามาไว้ที่นี้เอาจาคะมาไว้ที่นี้เอาการฟังธรรมมาใคร่ต่อการฟังธรรมใคร่ต่อพระมหาภิกษุจนถึงเดินมาถึงปฏิบัติธรรมต้องควรแก่ธรรมเนี่ยคือสรุปแล้วก็ได้แก่การศึกษากับการปฏิบัติสรุปแล้วก็นั่นเองนะฮะปริยัติกับปฏิบัติเป็นเรื่องของปริยัติกับปฏิบัติเพียงแต่ว่าเป็นจำแนกเป็นขั้นตอนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวนะคล้ายๆกับว่าบางทีจะทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็จะนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังก็กำหนดข้อความและพิจารณาข้อความก็ที่จริงมันก็อิริยาบถเดียวนั่งปั๊บแล้วก็ฟังไปก็ต่อกันไปนั่นคือแสดงว่ามันมีความต่อเนื่องที่เราพูดสำนวนสมัยใหม่แบบนี้เขาเรียกอะไรพัฒนายั่งยืนสำนวนสมัยใหม่กำลังบื้อหวามาปีนี้เขาเรียกพัฒนาที่ยั่งยืนหมายความว่าทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปโดยลำดับเขาเรียกว่าพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ว่าสำนวนมันก็เกิดขึ้นมาโดดมากแล้วก็คิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคำใหม่ออกมาเรื่อยๆเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกปาสิกาที่แปลผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยฮะโดยสรุปว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยคือการพัฒนาปัญญาขึ้นนะพัฒนาปัญญาขึ้นไปแต่ว่าปัญญาจะเกิดมีทิศทางศรัทธาปัญญาที่ว่าทั้งหมดเราจะเห็นว่าจะเอาพระรัตนตรัยเป็นหลักไว้ก่อนคือถึงพระรัตนตรัยก่อนถึงพระรัตนตรัยเป็นหลักไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะศรัทธามันแกว่งบางทีไปศรัทธาที่ไหนก็ไม่รู้เพราะต้องจับศรัทธาที่พระรัตนตรัยได้แล้วจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะฮะจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้เริ่มที่พระพุทธเริ่มที่พระธรรมเริ่มที่พระอริยสงฆ์นะพระอริยสงฆ์ก็ไม่ต้องไปสนใจพระปุถุชนเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็มองไปที่ตัวพระอริยสงฆ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองก็มองไปที่พระอริยสงฆ์ก็มีคราวหนึ่งที่เขาจะเอา ประวัติของครูบาอาจารย์ดังๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมาเรียนในม.4 ม.5 ม.6เอามาเป็นกรรมการด้วยมาค้านตกหมดเลยผมไม่เอาอ่ะไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไว้ใจได้คือคนตายแล้วมันต้องเรียนประวัติครูบาอาจารย์ที่ตายแล้วนะประวัติท่านลงตัวนะฮะคือคนเราตราบใดเป็นปุถุชนอย่าไปคิดว่าแน่นอนมันไม่มีใครแน่นอนหรอกนอกจากเป็นพระญาติบุคคลเท่านั้นเองแล้วหรือไม่งั้นก็คือตายแล้วก็ท่านดีเท่าที่ท่านดีนะฮะถ้าท่านไม่ดีอยู่บ้างก็ไม่ดีอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าท่านได้ตายไปแล้วก็สามารถจะเป็นแบบในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนทั้งหลายได้บทสุบาติกาจึงแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยแม้จะมีการจำแนกธรรมะเอาไปทั้ง 2-3 ชุดนะ3ชุดใหญ่ๆ4ชุดใหญ่ๆนะฮะจริงแล้วก็คือเรื่องการพัฒนาปัญญาเพิ่มความบริสุทธิ์แล้วก็มีโลกทัศน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเอื้ออาทรห่วงใยคนอื่นนะตนได้สัมผัสอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีงามก็ต้องการให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยมันแสดงอะไรแสดงว่าใจมีเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ตัวนะมันเป็นคุณภาพที่เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันเป็นกระบวนการของธรรมะแล้วก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าส่วนมากมีไม่ค่อยพอใช้เท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทือ